o gasulti ang Diyos nga kanang Gud hukman ang tanang utaw tungod sa kanang masala. Kita'y gahimo sa mabutang ng mga salaod sa tubangan sa Ginoo, sama sa ihimo nilan. Siya wa magatuman o wala magasugot sa Ginoo. Yan makaksan sa Ginoo. Ikasiragan nilan ang matag isa kanilan. Aro'y kapungot sa kasing-kasing. Yagihilawas nilan. Igasimba silan sa mga daotan ng Espiritu. Inay nga musimba silan sa Espiritu sa Ginoo. O musimba silan ngadto sa Ginoo. Igahubog-hubog silan. Bisan pa sa mga daotan ng mga Espiritu. Ang tanang utaw, ihimo nilan ang mga daotan ng mabutang. Ikaw isab, ako, igahimo sini. Ang Diyos igasulti, nga ang sala muhatod sa kamatayon. Unhunta sa pagpagagawas gikan sa paghukom sa Ginoo tungod sa kanato mga sala. Ang Diyos aroy saad kanato ngaya at magapadara sa manluwas. Ang utaw nga mudawat sa manluwas diri gadyaan paghukman. O ang utaw gusto nga musunod sa kabuton sa Ginoo pagapasayloong gayudyaan ng karaan makasalanan.